зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во очекување на францускиот предлог, македонските власти велат дека не преговараат за идентитетот. Во Бугарија тензична атмосфера во собранието. Политика или економија, што ќе донесат новите студии на Велико Трновскиот универзитет во Свети Николе. Летната жетва ќе биде добра, но за есенската сеидба ќе бидат потребни повеќе пари, велат земјоделците. Слушајте не. Почнуваме со краток блок вести. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи на новинарско прашање дали Европската комисија ќе гарантира дека конечната преговарачка рамка меѓу Европската унија и Северна Македонија нема да ги прекршува вредностите, правилата и принципите на Европската унија, рече дека не се зборува за преговарачка рамка воопшто. Не сум запознаен со никаква преговарачка рамка, знам дека има комплетен застој во Софија, го поминувам речиси секој вторник во таа земја без резултат. Очигледно е дека внатрешната политика е способна да наштети на кредибилитетот на ЕУ, нема преговарачка рамка во овој момент, изјави Вархеи. Хуманитарната ситуација во Источна Украина достигна исклучително алармантно ниво и продолжува да се влошува. Обединетите нации соопштија дека ситуацијата е особено загрижувачка во Северодонецк. Илјадници луѓе во градот, вклучително жени, деца и старци, доживуваат постојани бомбардирања и судири, се наведува во соопштението.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските владини представници знаат што содржи францускиот предлог за кревање на бугарското вето за почеток на преговорите со ЕУ, но пред државата да излезе со официјален став дали е тој прифатлив, се чека ставот на сите земји членки и на ЕУ, изјави шефот на дипломатијата Бујар Османи. Во меѓувреме документот пристигна во бугарското собрание. Францускиот предлог во врска со кревањето на бугарското вето за почеток на пристапните преговори на Северна Македонија со Европската унија е испратен до Комисијата за надворешна политика на Бугарското национално собрание. Ова денеска го соопшти бугарската новинска агенција БТА, иако засега не е позната содржината на францускиот предлог. Се шпекулира дека Франција, која во моментов председава со Советот на Европската унија, предлага условите на Бугарија за Северна Македонија да бидат вклучени во преговарачката рамка на земјата за пристапување во Европската унија, а дека Европската унија треба да го гарантира нивното спроведување, пренесува бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа. Така, со согласност на Скопје и сите други земји членки на ЕУ, вклучително и на Бугарија, ќе може да започне преговарачкиот процес, а неговиот развој да зависи од спроведувањето на бугарските барања. Министерот за надворешни работи Бујар Османи денеска не го коментираше францускиот предлог за кревање на бугарското вето, иако рече дека македонскиот државен врф е запознаен со неговата содржина. Османи рече дека во моментов било поважно за предлогот прво да ги слушнат ставовите на сите земји членки на ЕУ, а потоа да го кажат и нивниот став.
Во коментари на различните предлози, бидејќи сметам дека е прво важно да ги слушнеме ставовите на сите земји членки, а отпосле ќе ги кажеме ние нашите ставови.
Изјави Османи на пресконференција на Преспа форумот за диалог во Охрид. Официјалниот француски предлог за укинување на бугарското вето за Македонија, според најавите, денеска беше испратен до сите земји членки на ЕУ, но во бугарското собрание деновиве атмосферата е тензична околу пратеничкото мнозинство и за најавеното гласање за недоверба на бугарската влада. Денеска и македонскиот премиер Димитар Ковачевски, одговарајќи на прашање за содржината на францускиот предлог, изјави дека за македонскиот идентитет и македонскиот јазик нема да се преговара. Тој додаде дека до македонските власти за сега не е пристигнат предлог кој е усогласен со сите земји членки на ЕУ. Опозицијската ВМРО-ДПМН е францускиот предлог го оцени како капитулација на македонската дипломатија и на државата, а дека за тоа се виновни премиерот Ковачевски и министерот за надворешни работи Османи. Во партиското соопштение ВМРО-ДПМН е наведе дека францускиот предлог буквално ги става бугарските барања во преговарачката рамка за Македонија на патот кон ЕУ и тоа според опозицијската партија е чекор за бугаризација. Османи за ваквите коментари на опозицијата рече дека со нив таа се обидува да направи атмосфера пред утрешниот протест пред владата во Скопје, но рече дека нивните ставови и извори не биле кредибилни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Откако македонската влада ја усвои одлуката за отворање на новите студии на Великотрновскиот универзитет во Свети Николе, представници на високото образование сметаат дека тоа нема да донесе ништо ново во земјава. Тие во владините одлуки гледаат многу политика. Ова е прв странски јавен универзитет кој треба да влезе во земјава. Известува Јасмина Јакимова.
Бугарската влада денови во одобри универзитетот Светите Свети Кирил и Методи од Велико Трново, да отвори катедри во Свети Никола. Таму ќе има мастер студии од неколку области: филологија, науки за земјата, информатика и компјутерски науки. Областите биле избрани според потребите на регионот за висококвалификувани специјалисти за одредени професии. Наставата ќе биде на англиски, а дипломата ќе ја издава Универзитетот од Велико Трново. Иницијативата за отворањето студии дојде од бугарска страна, откако лани Советот на Великотрновскиот универзитет изгласа отворање на филијала во Македонија. По тригодишни преговори со приватниот меѓународен славјански универзитет Гаврило Романовиќ Државин во Свети Никола. Ова ќе биде прв странски јавен универзитет што се отвора во земјава. Професори и ректори на македонските универзитети со кои разговараше РС беа затечени од последната одлука за отворање на новите мастер студии. Велат оти гледаат многу политика во ваквите најави, во време кога има се помалку студенти, додека македонските универзитети тонат во проблеми. Деканот на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Борче Давидковски, не гледа со голем оптимизам во најавите за новите студии. Според него, многу е важно на кој начин ќе биде регистриран универзитетот и кои струки точно ќе ги нуди.
Има многу отворени прашања, надвор да се види решението, сепак ќе се врши едукација, ќе се дава диплома, тие утре тие деца кои ќе магистрираат ќе барат работа овде.
Ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, Саша Коруновски, предупредува дека одборот за акредитација мора да внимава при издавањето дозволи. Во однос на тоа дали кај нас има студенти за овие мастер студии, тој истакнува дека трошокот е на институцијата која ги организира.
Мастерот е намален радикално интересот. А и сега влегуваме во еден простор кој што државата мора да види што е сега поентата на сето ова.
Петар Барлаковски од Младинскиот образован форум во отворањето на новите студии гледа еден позитивен момент, пред се поради зголемувањето на достапноста за студирање на младите од источниот регион. Но генерално, смета дека ова ќе биде само уште еден универзитет кој нема да доведе до поголем квалитет на високото образование.
Ние постојано имаме отварање на нови универзитети, без при тоа да се движиме за квалитетот на оние постојаните.
Во Македонија со години се намалува вкупниот број на запишани студенти. Така, ако, например, пред 5 години биле запишани 58.083 студенти, лани бројката била пониска за 10%, односно имало 50.881 студент. Најголем број од нив студираат на државните високообразовни станови, додека по околу 15% на приватно.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Асоциацијата на земјоделци бараат забрана за извоз на житни култури за најмалку 3 месеци, иако нивните очекувања за годинешниот рот на жито се позитивни. Надлежните власти пак продолжуваат со јавните повици за доделување на државно земјиште под закуп. Прилог на Марија Тумановска.
Годинашниот рот на житни култури ќе биде добар, но недоволен за да се обезбедат доволни резерви на храна за подолг период. Велат од Асоциацијата на земјоделци и апелираат до владата да го забрани извозот на сите житни култури барем во следните 3 месеци. Првиот човек на Асоциацијата, Петар Стојковски, во неделното интервју за Радио Слободна Европа вели дека интервентниот план на владата за доделување на земјиште за производство на стратешки култури е добра мерка, но дека за есенската сеидба на жито ќе бидат потребни повисоки субвенции.
Ја бараме ние дополнителни средства за субвенцирање. Тие средства ги бараме затоа што сите репроматериали се многу зголемени. Зголемувањето нормално доаѓа од тоа што ние не можеме да увезиме од анде од кај што мислам до вчера сме увезувале. Добро е што дојде вештарско ѓубриво, во овај момент имаме доволно, и тоа е со превисока цена.
Вели Стојковски во интервјуто. Владата пред неколку дена донесе одлука со која се распишуваат уште 2 нови јавни огласи за доделување на државно земјоделско земјиште над 3 хектари и вкупно на двата јавни огласи на располагање се ставаат над 3769 хектари државно земјиште. Намената на земјиштето кое се дава под закуп за првиот јавен оглас е одгледување на земјоделски култури за производство на сточна храна, а вториот јавен оглас за давање под закуп на земјоделски земјоделско земјиште е со предвидена намена за подигнување на долгогодишните насади и оранжерии за период до 30 години. Од Министерството за земјоделство велат дека големи досега рекорден интерес со 235 апликации кај земјоделците предизвикал јавниот оглас кој беше распишан во март, каде на располагање беа ставени над 5000 хектари земјоделско земјиште. Земјоделците велат дека во земјата има доволно сончеви денови и поволни услови за одгледување на житни култури и дека доколку се произведува плански, може да бидеме независни од увозот на стратешки култури. Од Националната федерација на фармери пак посочуваат дека земјоделците имаат и многу други проблеми.
И ако ова година Министерството за земјоделие и владата на Република Македонија се мешат во цената, и ако не одлучуваат тие, бидејќи стратешки производ, и ако тие не одлучуваат за цена, за пшеницата, верувате, следната година пшеница не верувам дека ќе има во Македонија.
Вели Мемет Синани од Националната федерација на фармери. Инако со ребалансот на буџетот се предвидени дополнителни 52 милиони евра во земјоделството. Премиерот Димитар Ковачевски неодамна изјави дека е зголемено нивото на субвенции за производство на жито и сончогледово семе, што исто така се стратешки култури, и предвидена е авансна исплата во овоштарството на субвенциите со цел да бидат достапни финансиските средства на сите земјоделци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Руските сили напредуваат во Украина. Секој ден умираат околу 100 до 200 украински војници. Бранот на војната се врти против Украина, а Киев вели дека единствениот начин да се врати назад е што побрзо да добие повеќе оружје од западните земји. Гоце Атанасов.
Евентуалната украинска воена победа над руските сили веројатно ќе одекне низ целиот регион, потенцијално воведувајќи позитивна иднина, предвидува Ен Еплбаум, авторка на неколку книги за Русија и Советскиот Сојуз, вклучувајќи го и Црвениот глад, Сталиновата војна против Украина, и добитничка на Американската полицарова награда. Позитивната иднина за регионот зависи од тоа Русија да биде поразена и русите да сватат дека се поразени, наведува Еплбаум, додавајќи дека е клучно, а може би и одлучувачко, побрзо да се добие повеќе оружје за вооружените сили на Украина. Брзото освојување на војната ќе направи голема разлика, наведува таа. Украина бара зголемување на западното тешко вооружување откако Русија го пренесе најголемиот дел од својата огнена моќ во источниот регион Донбас. На Украина се потребни 1000 хаубици, 500 тенкови, 1000 беспилотни летала, изјави на 13 јуни Михајло Подолјак, главен советник на председателот Зеленски. Западните земји ветија оружје против НАТО стандардите, вклучително и напредни американски ракети. Но нивното распоредување одзема време, а експертите велат дека Украина ќе бара доследна подршка од Запад за транзиција кон нови набавки и системи, бидејќи залихите на нивното оружје и муниција од советската ера се намалуваат. Рускиот председател Владимир Путин се обидува да го принуди Киев да ја отстапи целосната контрола врз Донбас и дел од Јужна Украина. Путин веројатно се уште сака да заземе многу, ако не и цела Украина, но мораше да ги стесни своите тактички цели во војната, оценува американскиот подсекретар за одбрана Колин Као. Поразот на Путин во Украина не само што би бил добар за Украина, туку и за соседната Белорусија, а на крајот и за Русија, тврди Еплбаум додавајки. Победа за Украина и повлекувањето на руските трупи од Украина би било многу добро за белорускиот народ, затоа што тоа би ја покажало не само војната слабост на Русија, туку и празнината на руските идеи и идеологија, овој чуден вид на постсоветски империализам, наведува Еплбаум. Таа го пишува Путин, поранеше службеник на КГБ, како империалистички носталгичар, склон кон повторно создавање на помала империја на руски јазик во границите на Стариот Советски Сојуз.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.